Mayroong isang kakatuwang kwento patungkol sa isang lalaki na mapangusisa sa mga bagay-bagay. Minsan, siya at ang kanyang mga kaibigan ay naglakad-lakad sa pamamasyal doon sa kanilang barangay. Sila ay masayang nagbibiruan at nagtatawanan nang biglang may umpok ng mga tao na nakakuha ng kanilang pansin. Kaya naman dahil sa kanilang pagtataka, sila ay lumapit upang tingnan ang dahilan ng pagtitipon na iyon. Nang sila ay naroon na, nakita nila na mayroong isang matanda na nagsasabing magagawa raw niyang hulaan ang lahat ng bagay. Ang matanda na iyon ay magaling mangusap, kung kaya't ang mga kaibigan na lalaki ay madaling nahikayat na magpahula tungkol sa kanilang kapalaran. Pilit na pinigilan ng lalaking ito ang kanyang mga kaibigan, subalit buo na ang kanilang pasya sa pagsasagawa nito. Nang matapos ng panguhula, ang lalaki na naghihintay sa labas ng tolda ay nagtataka sa masayang mukha ng kanyang mga kaibigan. Tinanong niya sila kung ano ang dahilan, subalit sila ay tumawa lamang at walang sinabi. Dahil dito, pinuntahan niya ang manguhula upang sabihin rin ang kanyang kapalaran nang siya rin naman ay masiyahan. Dahil dito, pinagmasdan ng manguhula ang kanyang palad at nagbigay ng pahayag tungkol sa kanyang naisin. Ang mga hula sa kanilang sarili ay kanilang inilihim, subalit nang lumipas ang isang linggo, hindi nila mapigilang pag-usapan ang mga hula, kaya naman sila ay nagtipon-tipon at nagkwentuhan. Nang ang isa sa kanila ay nagsimula ng magsabi ng kanyang kapalaran, ang bawat isa ay nagulat sapagkat ang kapalaran na binanggit sa isa ay siya ring kapalaran na taglay-taglay ng lahat. Ang paksa ng mensahe na ating mapapakinggan sa mga sandaling ito ay may kinalaman sa kautusan ng hari tungkol sa kahulugan ng kanyang panaginip. Lahat ng mga salamangkero sa buong kaharian ay nabigo sa pagbibigay kasagutan. Subalit mayroong isang tumayo para sa kalooban ng Diyos at ipinahayag ang hinihiling na kahulugan. Ito ang ating matatagpuan sa ika-apat na kabanata ng Daniel, talatang 10 hanggang 22. Ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Aking kaibigan, dinggi ng awit, paalaala, ang inihati, ang Diyos ay nasa iyo. Patnubay mo. Pagpalain ka ng Diyos sa tuwing na dahil sa mahal niya. Kung ika'y hindi ka pili, kasama ka sa aking dalangin. Kahit ako'y di na naaalala pa, wag lang si Kristo ang limutin mo. Oh, aking kaibigan, hindi ng awit, paalaala, ang inihati, ang Diyos ay nasa iyo. Alalahanin mo, mahal ka ni Kristo, aking kaibigan, aking kaibigan, aking kaibigan.
Hahanguin po natin sa oras nito ang ating paglalakbay-aral dito sa aklat na isinulat ni Propeta Daniel. Dito sa ika-apat na kabanata, talatang 10 hanggang 22. Sumasa inyo po sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Punong-puno ng mga mahimalang pangyayari ang aklat ni Propeta Daniel. At sa ating pag-aaral at pagbubulay, ay basahin po natin ngayon ang kanyang pahayag. dito sa ikaapat na kabanata, ikasampu hanggang ikalabing anim na talata, na ganito po ang kanyang sinabi. Ngayon ay ganito ang mga pangitain sa aking pag-iisip habang ako'y nasa higaan. Ako'y nakatingin at narito may isang punong kahoy sa gitna ng lupa at ito ay napakataas. Ang punong kahoy ay lumaki at naging matibay. Ang mga tuktok nito'y umabot hanggang sa langit at ito'y natatanaw hanggang sa dulo ng buong lupa. Ang mga dahon nito'y magaganda at ang bunga nito ay marami at do'y may pagkain para sa lahat. Ang mga hayop sa parang ay may lilim sa ilalim nito at ang lahat ng tao ay pinakakain mula roon. Aking nakita sa mga pangitain sa aking pag-iisip habang ako'y nahiga sa aking higaan at nakita ko ang isang bantay, isang banal ang bumaba mula sa langit. Siya'y sumigaw ng malakas at nagsabi ng ganito, ibuwal ang punong kahoy at putulin ang kanyang mga sanga. Lagasin ang mga dahon at ikalat ang kanyang mga bunga. Paalisin ang mga hayop sa ilalim nito at ang mga ibon sa kanyang mga sanga. Gayon may inyong iwan ang tuod ng kanyang mga ugat sa lupa, nagapos ng bakal at tanso sa gitna ng murang damo sa parang. Hayaan siyang mabasa ng hamog ng langit. Hayaan siyang makasama ng mga hayop sa damo ng lupa. Hayaan ang kanyang isipan na pusong tao ay mapalitan at puso ng hayop ang ibigay sa kanya. At hayaan ang pitong mga panahon ay lumipas sa kanya. Mga giliw na tagapakinig, ito ang nilalaman ng panaginip ni Haring Nebukadnezar. Nakasentro ito sa isang puno na tumubo nang napakataas halos abot langit at halos punuin nito ang lupa at mabunga. Ang mga bunga nito ay kinakain ng lahat. Ang mga hayop ay nagpapahinga sa ilalim nito at ang mga ibon ay namamahinga sa kanyang mga sanga. Sa banal na kasulatan, ang puno ay maaring kumatawan sa maraming bagay. Ang puno ay maaring kumatawan sa tao. Tunghayan po natin ang ipinahayag ni Haring David sa unang kabanata ng mga awit, talatang tatlo na ganito ang kanyang sinabi. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Sa 17 kabanata ng Jeremias, sa 8 talata ay ganito naman po ang kanyang pahayag. Sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis. At hindi natatakot kapag dumarating ang init, sapagkat ang mga dahon nito ay nanatiling sariwa at hindi mababalisa sa panahon ng pagkatuyo, sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Ang puno ay maaari ding kumatawan sa isang bansa. Alamin po natin ang ipinahayag sa 24 na kabanata ng Mateo, sa 32 at 33 talata. Sinabi ng Panginoong Hesus, kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Makikita po natin dito ang ipinahayag ni Propeta Ezekiel sa 31 kabanata mula sa 2 hanggang 9 na talata na ganito po naman ang kanyang pahayag. Anak ng tao, sabihin mo kay Paraon na hari ng Ehipto at sa kanyang karamihan, narito, tignan mo, ikaw ay ihahambing ko sa isang sedro sa Libanon na may magagandang sanga at may mayabong nalilim at ang kanyang dulo ay nasa gitna ng mayayabong na sanga. Dinidilig siya ng tubig, pinalalaki siya ng kalaliman ang kanyang mga ilog ay umaagos sa palibot na kanyang kinatataniman at kanyang pinaagos ang kanyang mga tubig sa lahat ng punong kahoy sa kagubatan. Kaya't ito ay naging napakataas at higit kaysa lahat ng punong kahoy sa gubat. At ang kanyang mga sanga ay dumami at ang kanyang mga sanga ay humaba. Dahil sa saganang tubig ng kanyang pabugsuan, lahat ng ibon sa himpapawid ay gumagawa ng kanilang mga pugad sa kanyang mga sanga, at sa ilalim ng kanyang mga sanga ay nanganak ang lahat ng mga hayop sa parang, at sa kanyang lilim ay nanirahan ang lahat ng malalaking bansa. Ito ay maganda sa kanyang kadakilaan sa haba ng kanyang mga sanga, sapagkat ang kanyang ugat ay bumaba hanggang sa saganang tubig. Ang mga sedro sa halamanan ng Diyos ay hindi makapantay sa kanya, ni ang mga puno ng abito ay hindi gaya ng kanyang mga sanga, at ang mga puno ng kastanyo ay walang halaga kapag ihahambig sa kanyang mga sanga. Walang anumang punong kahoy sa halamanan ng Diyos na kagaya niya sa kanyang kagandahan. Pinaganda ko siya sa karamihan ng kanyang mga sanga, kaya't lahat ng punong kahoy sa Eden na nasa halamanan ng Diyos ay naiinggit sa kanya. Ang buto ng mustasa, sa 13 sangayon sa Ebanghelyo ng Mateo, talatang 31 at 32, ay sumasagisag naman sa kaharian ng langit. Basahin po natin ang pahayag ng Panginoong Heso Kristo. Nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kaniyang bukid. Iyon ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi, ngunit nang tumubo ay siyang pinakamalaki sa mga halamanan at magiging punong kahoy. Anupat ang mga ibon sa himpapawid ay dumarating at nagpupugad sa kanyang mga sanga. Ang puno ng olibo ay sumasagisag naman sa Israel at ng mga hintil. Sangayon kay Apostol Pablo, sa 11 sa aklat ng Roma, mula sa 16 hanggang sa 24 na talata, ay ganito po naman ang kanyang sinabi. Kung ang masang inialay bilang unang bunga ay banal, ay gayon din ang buong limpak, at kung ang ugat ay banal, gayon din ang mga sanga. Subalit kung ang ilang mga sanga ay nabali at ikaw na isang olibong ligaw ay isinanib sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng kabataan ng punong olibo, huwag kang magmalaki sa mga sanga. Ngunit kung magmalaki ka, alalahanin mong hindi ikaw ang nagdadala sa ugat, kundi ang ugat ang nagdadala sa iyo. Sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nabali upang ako ay maisanib. Tama, sa kawalan nila ng pananampalataya ay nabali sila at sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Huwag kang magmalaki, kundi matakot ka, sapagkat kung hindi pinanghihinayangan ng Diyos ang mga likas na sanga, ikaw man ay hindi panghihinayangan. Tignan mo nga ang kabaitan at ang kabagsikan ng Diyos sa mga nahulog ay kabagsikan. Ngunit sa iyo ay kabaitan ng Diyos kung mananatili ka sa kanyang kabaitan. Kung hindi, ikaw man ay puputulin. At sila man, kung hindi sila magpapatuloy sa di pagsampalataya, sila ay mapapasanib sapagkat makapangyarihan ng Diyos upang sila'y isanib na muli. Sapagkat kung ikaw nga na pinutol mula sa likas na olibong ligaw at salungat sa kalikasan ay isinanib ka sa pinayabong na punong olibo, gaano pa nga ang mga ito na mga likas na sanga na maisasanib sa kanilang sariling punong olibo. Dito sa aklat ni Propeta Daniel ay sinasagisag ng puno si Haring Nebuchadnezzar at ang kanyang kaharian, sapagkat ang hari at ang kaharian ay hindi maaring paghiwalayin. Ipinahayag ni Daniel sa talatang ito ang tungkol sa bantay at ang banal na nasa hanay ng mga nilikha ng Diyos. Ang mga bantay ay ang mga banal na namamahala sa gawain dito sa sanglibutan. Malinaw na isinasaad sa aklat ni Daniel na ang Diyos ay merong nilikha na merong karunungan upang mamahala sa sanglibutan na kung saan tayo ay nabubuhay. Si Satanas ay meron ding mga tagapamahala sa iba't ibang lugar at bansa. Matutunghayan po natin ang mga ito sa patuloy nating pag-aaral at pagbubulay ng aklat sang-ayon kay Propeta Daniel. Ang mga bantay na tinutukoy ni Propeta Daniel ay nakikita, naririnig at nalalaman ng lahat. Maraming mananampalataya ngayon ang naniniwalang sila ay maaring mamuhay sa lihim na hindi sila nakikita ng Diyos. Sa 139 na kabanata sa aklat ng mga awit, mula sa 7 hanggang sa 12 talata ay ganito po ang pahayag ni Haring David. Saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Kung ako'y umakyat sa langit, ikaw ay naroroon. Kung gawin ko ang aking higaan sa silo, ikaw ay naroon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at sa mga pinakadulong bahagi ng dagat ako'y tumira, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at hahawakan ako ng iyong kanang kamay. Kung aking sabihin, takpan nawa ako ng dilim at maging gabi ang liwanag na nakapalibot sa akin, kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa iyo at ang gabi ay kasinliwanag ng araw, ang kadiliman at kaliwanagan ay magkatulad sa iyo. Ang mga lihim na kasalanan ay isang bunyag at bukas na aklat sa kalangitan at ito ay nalalaman ng Diyos. Ang mga nilalang na may taglay na katalinuhan ay nalalaman ang mga bagay tungkol sa atin. At kung ikaw ay isang mananampalataya, kailangan mong ipagtapat sa Diyos ang iyong mga kasalanan sapagkat ikaw ay kanyang patatawarin. Ganun po ang sinabi ni Apostol Juan sa unang Juan, unang kabanata, 9 nang sinabi niya, kung ipagtatapat ninyo sa akin ang inyong mga kasalanan, ako ay banal at makatarungan na patatawarin ko kayo sa inyong mga kasalanan at lilinisin ko kayo sa mga kasamaan. Ngayon ang punong ito ay ibinuwal at pinalibutan ng metal na tanso upang ipakita na ito ay muling tutubo pagkaraan ng 7 at ang puso ng pinuno ay magiging puso ng isang hayop. Basahin po natin ang pahayag ni Propeta Daniel dito sa 4 talatang 17. Ganito po ang kanyang sinabi, ang hatol na ito ay sa pamamagitan ng utos ng mga bantay. Ang pasya ay sa pamamagitan ng salita ng mga banal upang malaman ng mga may buhay na ang kataas-taasan ay namumuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay niya ito sa kanino mang kanyang naisin. At pinamumuno niya rito ang pinakamababa sa mga tao. Merong 3 bagay na ating matututunan sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. Una, ipinahayag sa talata na ang kataas-taasan ay namumuno sa kaharian ng mga tao. Kung inaakala ninyo na ang Diyos ay umalis at pinabayaan na ang sanglibutan, tayo po ay nagkakamali. Kailanman ay hindi niya pinabayaan ang sanglibutan. Si Emerson, na isang mananaliksik, ay nagkamali noong kanyang sinabi na ang mga bagay ay nasa upuan ng kabayo at ito ang nagpapatakbo sa sangkatauhan. Subalit merong nakaupo sa upuang iyon at siya ang may kontrol sa daigdig. Ang 2 kabanata sa aklat ng mga awit mula sa 4-6 ay ganito naman po ang pahayag ni Haring David. Siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa at ang Panginoon ay kumukutya sa kanya. Kung magkagayoy magsasalita siya sa kanila, sa kanyang puot, at tatakutin sila sa kanyang matinding galit na nagsasabi, "Gayon may inilagay ko ang aking hari sa Sayon, sa aking banal na burol." Sinabi ng Diyos na ipagpapatuloy niya ang kanyang layunin sa sanglibutan. Hinahayaan niya si Satanas na kumilos sa sanglibutan para sa isang layunin. Merong mga bagay na ipinapakita ang Diyos sa kanyang mga tagapagbantay ngayon. Ang mga bayan ay bumabangon at bumabagsak upang ipakita sa mga tao na ang Diyos ang nangingibabaw sa lahat ng bansa. Ang ikalawang bagay na sinasabi sa talatang ito ay ibinibigay niya ito sa kaninumang kanyang naisin. Marahil ay masasabi po natin ng iba't ibang partido o mga samahan ang naglukluk sa mga may kapangyarihan ngayon. Ang Diyos ang naglukluk sa mga tao at maaring magmalaki o magmataas ang mga sa katungkulan at kapangyarihan ngayon at marahil ay masasabi nila na ang Diyos ang naglukluk sa akin sa katungkulan. Maraming hari noon ang mayroong maling pananaw na sila ay nagahari sa lugar na dapat ay ang Diyos. Pansinin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa unang talata ng 13 kabanata ng Roma. Ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos at ang mga pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. Kaya't malinaw na sinabi sa talatang ito na ang kanilang pamamahala ay nagmula sa Diyos at ang kapangyarihan nila ay itinalaga ng Diyos. Kaya hindi sila maaring magmataas na para sila ay nasa kinalalagyan na ng Diyos. Ang ikatlong bagay na ating matututunan sa mga panaginip ni Haring Nebuchadnezzar ay ang ipinahayag na pinamumuno niya rito ang pinakamababa sa mga tao. Ang ikatlong bagay na ito ay dapat na maging saligan ng pagpapakumbaba ng mga pinuno at lahat ng mga nasa sanglibutan. Merong mga nagrereklamo tungkol sa mga pinuno na sa atin ay namamahala ngayon. Subalit mga kaibigan, ang katotohanan ay tayo ang naglukluk sa kanila sa katungkulan. Pinahintulutan ng Diyos na ang pinakamababa sa atin ay magkaroon ng kapangyarihan. Ang kasaysayan ay magpapatotoo sa katotohanan ito. Ang ulong ginto na si Nebuchadnezzar ay may sakit sa pag-iisip. Subalit siya'y isa ring matalinong pinuno na nagtatag ng unang pandaigdigang kaharian. Merong panahon sa kanyang buhay na hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Ipinahayag naman po ni Propeta Daniel sa 18 talata ng 4 na kabanata ang ganito. Akong si Haring Nebuchadnezzar ay nakakita ng panaginip na ito. At ngayon ikaw, O Belteshazzar, ipahayag mo ang kahulugan sapagkat lahat ng pantas sa aking kaharian ay hindi makapagpahayag sa akin ng kahulugan. Ngunit magagawa mo sapagkat ang Espiritu ng Banal na Diyos ay sumasa iyo. Dito ay ipinahayag ang panaginip ng hari. At dito sa susunod na talata ay ipinaliwanag naman ni Propeta Daniel ang kahulugan at ang kanyang panaginip. Pakinggan po natin ang sinabi ni Daniel sa 19 na talata. Nang magkagayon, si Daniel na tinawag na Belteshazzar ay sandaling nabagabag at ikinatakot niya ang nasa kanyang isipan. Sinabi ng hari, "Belteshazzar, huwag kang mabagabag dahil sa panaginip o sa kahulugan." Si Belteshazzar ay sumagot, "Aking Panginoon, ang panaginip nawa ay para sa napupuot sa iyo, at ang kahulugan nito'y mangyayari nawa sa iyong mga kaaway." Ang panaginip ay tunay na nakababagabag kay Daniel. Si Haring Nebuchadnezzar ay naging kaibigan na ni Daniel. Ang unang panaginip ng hari ay nagpadakila sa kanya, subalit ang ikalawang panaginip ay nagbigay sa kanya ng kabalisahan. Ang panaginip ay napakasama, kaya't si Daniel ay atubili sa pagpapahayag ng ibig sabihin o ang kahulugan ng panaginip ng hari. Iniwasan ni Daniel ang nakaumang natukso na huwag ihayag sa hari ang kahulugan ng kanyang panaginip. Buong tapang na sinabi ni Propeta Daniel kay Haring Nebuchadnezzar at tunay na ito ay ginamitan niya ng pamamaraan. Sa una ay sinabi niya ang mabuting bagay sa panaginip na ito ay para sa mga kaaway ng hari. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa 20-22 talata. Ang punong kahoy na iyong nakita na tumubo at naging matibay, na ang taas ay umabot sa langit at ito'y natatanaw sa buong lupain, na ang mga dahoy magaganda at ang bunga nito'y marami at naging pagkain para sa lahat. Nasa lilim nito'y tumira ang mga hayop sa parang at sa kanyang mga sanga ay dumadapo ang mga ibon sa himpapawid. Ikaw iyon o hari na naging napakalaki at matibay. Ang iyong kadakilaan ay lumaki at umabot hanggang sa langit at ang iyong kapangyarihan ay hanggang sa dulo ng lupa. Ang puno ay sumasagisag kay Haring Nebuchadnezzar. Siya ay lumakas, naging dakila at isang pandaigdigang pinuno. Ang inilalarawan dito ay ang katauhan ni Haring Nebuchadnezzar at ang lawak ng kanyang nasasakupan. Ngunit siya ay ibubwal at ibabagsak. Tayo po ay manalangin. Nakita po namin ang iyong kapangyarihang taglay na ipinamalas mo kay Haring Nebuchadnezzar at gayon din ang iyong kapangyarihan sa buhay ni Daniel na iyong lingkod na ginamit mo, Panginoong Diyos, upang ipahayag ang katotohanan. At sa oras na ito, dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo at dumudulog at umaasa na ipahayag mo rin sa amin, Panginoong Diyos, ang iyong kadakilaan at kapangyarihan. Ipakita mo rin sa amin, Panginoong Diyos, ang iyong kapangyarihang taglay at kalooban sa aming mga buhay upang kami ay magkaroon ng kapanatagan at magkaroon din po kami, Panginoon Diyos, ng matatag at matibay na pananalig at pananampalataya upang sa gayon po, Panginoon, ay mapaghandaan namin ang mga pangyayari sa hinaharap. Dalangin po namin, Ama, na kami ay iyong pangunahan. Ikaw ang mamagitan sa amin, Panginoong Diyos. Buksan mo po ang aming mga isipan, ang aming puso, at imulat mo ang aming mga mata sa katotohanan upang sa gayon po, Panginoon Diyos, ay magkaroon kami ng matatag at matibay na pananalig at pananampalataya sa iyo. Kami po'y umaasa na ito po'y iyong tutugunin at gagawin sang-ayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin sa banal mong pangalan. Amen.
Panginoon, ako'y nagbabalik sa iyo. Turuan mo akong maging mabuting anak na masunurin sa iyo. Panginoon, ako'y nagbabalik sa iyo. Yeah.